Примас англіканської церкви Великої Британії архієпіскоп кентенберійський Робен Вільямс виступив 10 кастрычника перед удзельниками синоду біскупа па новай евангелізації. Ён адзначыў, што хрысціянства гэта сапраўдны гуманізм, і іерарх нагадаў пра важнасць экуменічнага дыялогу, бо падзелы, на яго думку, галоўны вораг адзінства хрысціян. Архіепіскап Вільямс лічыць, што сапраўдная евангелізацыя павінна спрыяць радасці ў адносінах паміж хрысціянамі, каб наблізіць Евангелія да сённяшага чалавека. Ён адзначыў, што другі Ватыканскі сабор стаў адзнакай таго, што касцёл адчуваў сябе настолькі моцным, каб задаць сабе пытанне, ці яго структуры адпавядаюць складанасцям сучаснага свету. У інтерв'ю нашому радіо кіраўнік англіканскай царквы распавёў аб важнасці другога Ватыканскага сабору для англіканаў.
It was enormously important. I was a teenager as the council began, and an Anglican, a practicing Anglican.
Сабор меў надзвычайную важнасць. Я быў падлеткам, калі ён пачаў працу. Я быў практыкуючым англіканінам, і тое, што адбывалася, было незвычайным, цудоўным і адначасна цікавым. Але гэта падзея адкрыла нешта для нас усіх. Думаю, што яна паўплывала на мяне і на іншых. Мы змаглі ўбачыць дынаміку працы сабору. Замест таго, каб бачыць установу замкнутую ў сабе, мы адчулі празрыстасць рыма-каталіцкага касцёла, які быў глыбока звязаны з папам Яном 23, які быў падарункам для ўсіх хрысціян. Думаю, што дзякуючы другому Ватыканскаму сабору, іншыя церквы пачалі праводзіць некаторыя літургічныя рэформы, якія ўвёў сабор. Такім чынам ён стаў надзвычай важным для ўсіх.
I think liturgical reforms accelerated in other contexts. So, yes, hugely important for the rest of us.
Іерарх адзначыў, што англікане вельмі зацікаўлены ў адзінстве паслядоўнікаў Хрыста. Рэальнае пытанне заключаецца ў тым, што значыць быць Божым касцёлам. Гэта пытанне, якое мы задаем сабе ўнутры англіканскай сям'і, і гэта пытанне, якое мы павінны ставіць для іншых хрысціянскіх канфесій, падкрэсіў архіепіскоп кентенберыйскі Ровен Вільямс.